Akri Húsavík, safna húsinu, 14. júli 1978. Theodór Gunnlaugsson, bóndi frá Bjarmalandi, segir frá.
Já, hann var einmitt búin að heyra Marta með Ólega sem fylgdi hólk og vissi að það var ákvarlega greið ekki og ekki síst að það var eitthvað gert fyrir það sko og þannig og þegar hann var þetta stattur í góðu veri þannig við þessa bæi sem hann fór átt leiðum þá settist það rátt niður og fór að hugsa það þannig að kallari þannig að Sigurhjóðarsbæði það bæði þrjár burstur og svo kirkjarabakvið það gaman væri nú að kynast í einhver tíma svo einu sinni þá kemum við það fyrir að kvöldagi að ær sem var átt að passa heima þær eru allt inn á hornar fáinnar eftir að bera og það voru síðust einnar svo hann þótti það nú ekki gott að hann að sjá það og stakk á stað og vissi alveg að það var fóru stær sem sóttu þarna og þjórun í Hallandskógin að hún myndi sennilega hafa ráðið svo hann hleypur tættu fætur tók og finnur slóða þeir á leiðinni við hann sé að það hvergi og finnur bara slóðan líku þarna og í Hallandskógin svo hleypur hann söður allir skóg og er ekki neins svar því það var nú mikið geysi mikið skóð þar og söður bæja honum að hugsa sér svo mikið lífi vandiskelning ég er nú glaður ég blessa huldu orki getur nú hjálpaði til þess að finna þess að hérna vísi þér á þær og við þessar hugsanir þá sofnar hann já þá það sem hann dreymir það að hann heyrir fyrst einkennilega fallega söng ómá söng og það færist dag fyrst honum og þá sér hann hurðar og sér að opna styr þarna á kirkjunni og það kemur stúlka þangað út alva heldur mér og gengur á honum og spyrir hann því hvort hann vil ekki koma inn og hlusta á það sé verið að messa þarna og hann hjálta hann og svo fyrir hann með henni og hann náttúrulega alveg yfir sig heiminn lifandi heillaður af því að sjá og heyra alltaf inni og getur ekki lýst í með orðum hvað það var dásanur og söngur og svo þegar það nú búið þá kemur hún til hans eftir og segir skildur nú hjálpa hún til þess að finna þetta og hún er þá rétt komin aftur til hans út þannig að lítur nú að hann vaknar við það að það stappa niður fótun hann rétt hjá honum það þá fóru stærinn og hún er það rétt hjá honum hefur borðið í þetta öllu trá í skóknum og hann vaknar við það og þá þarf ekki að segja meir um það því að hann að fanna það var reyndi að eigin raun og það verið dýr með að ég þess að vini síðan var þetta fram á skarandi kært staður allt fram á síðan stund já þetta er nú alveg ljómandi gott sko þegar eru sonir og þetta eru triðabenn sem ekki bresta alla hans dag og hann var alltaf að tala þetta og minnast á þetta dagana hann hefði par með Sigurjónsson og var senast fústur hjá Húsavík alun upp nokkur ár hann áhróttir rétt norðan við Hafurstaðar sem að og var eiginlega villu bræðra minna hann var ári yngri en svo eldri en ári eldri en svo yngri bróðum sem með honum voru og þeir voru hann svo saman og að leika sér á við ána og gljúrunum
Já,